The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ በአዋጅ ጽጽዋን ዝቆመ ኮማንድ ፖስት ካብ ሕጊ ወጻኢኦም ዝበሎም ኣካላት ንሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ጉድኣት ንምውራድ ፈቲኖም ክብል ኣፍሊጡ። ሓይልታት ጸጥታ እውን ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንክወስዱ ተኣዚዞም ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ ነቀምቲ ወሲዶም ኣብ ዝተባህለ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተፈሪጡ ኣሎ። በዓል ስልጣን ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ግን ህዝቢ ሰላማዊ እዩ ዝብል ምላሽ ይብሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ጸብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቅርበ።
ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንጀው ኣብ መብዛሕትኡ ክፍልቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ኮማንድ ፖስት ገሊጹ ዝብል ጸብጻብ ኣብ መንግስታዊ መሓወራት ዜና ተገሊጹ ኣሎ። ግን ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ነቀምቴን ደንቢዶሎን ካብ ሕጊ ወጻኢኦም ዝበሎም ኣካላት ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልትታት ሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታውን ናይ ኢድ ቦምብ ንምድርባይን ጉድኣት ንምውራድን ፈቲኖም ኢሉ ሎት መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተኻእለ መጠን ህይወት ሰብ ከይጠፍአ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ዝለዓለ ጥንቃቐ ይገብሩ ኣለውን ኢሉሎም። እንተኾነ እዞም ሓይልታት ካብዚ ተግባሮም ዘይቁጥቡ እንተኮይኖም ብመሰረት እቲ ኣዋጅን መምርሕን ኣድላይን ዝተባህለ ስጉምትን ኩሉ ንክወስዱ ተኣዚዞም ኣለውን ኢሉሎ። ኣብ ከባቢ ከተማ ነቀምቴ ውጥረት ዝነበረ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ናብኡ ምሪሖም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ጉዕዞ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ኣብቲ እዋን ዘስተውዓልዎ ጎንፅ እንተሃልዩ መለስካቸው ኣመሃ ሓቲትዎም ነይሩ። ንሕና ኣብኡ ካብ ዝነበርናሉ እዋን ፍጹም ሰላምን ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ ኩነትን ኢና ርኢና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ህዝቡ ሁሉ ሰላማዊ ነው። ቦምቤ ታጠቀ ኃይል ህዝቡ ውስጥ አላየውም። ቦምቤ ታጠቀ ኃይል
ህዝቢ ኩሉ ሰላማዊ እዩ። ቦምብ ዝዓጠቀ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኣይረአኹን። ቦምብ ዝዓጠቁ ሓይሊ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ከም ዘሎ የርእየ። ኣብቲ እዋን ዝኾነ ቦምብ ናይ ምድሪ ባይ ኩነታት ኣይረአኹን። ጭጉራፍያ ባዕላ ወቂዓ ባዕላ ተእዊ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እምበር ኣነ ዝተዓጠቁ ህዝቢ ኣይረአኹን።
ኣብ ከተማ ደንቢዶሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ህዝብን ጎንፂ ዝተፈጥረ ምስ ምንቅስቃስ ፓርቲኦም ዝተተሓሓዘ ከምዘይነበረን ሓደ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ንምግባር ተወጢኑ ነዚ ንምልላይ ሓደ ሓደ ሓበሬታ ይልጥፉ ኣብ መንጎ ዝነበሩን ሓይሊ ጸጥታን ጸገም ከም ዝነበረ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ነቀምተ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓይልታት ጸጥታ ወሲዶሞ ብዝተባህለ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ምሟቱን ናብ 20 ዝፅጉዑ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙላቱ ገመች እውን ካብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ገሊፆም ብዝጠፍአ ሂወት ኣዝና ንሓዝን፣ መንግስቲ ንህዝቢ ዝከላኸለሉ ግን መንግስቲ ነዚ ባዕሉ እንተፈጺሙ ካብ ምሕዛን ንወፃኢ ንገብሮ የለን ኢሎም። ካብ ሆስፒታል ነቀምተ ዶክተር ደሳለኝ ታደሰ እውን ብዛዕባቶም ቆስ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ከምዚ ኢሎም።
አዎ ሰዎች መጥቷል። ትናንትና ዛሬ ወደ 20 አካባቢ ተጠቅሷል። ወደ 21
እወ ትማልን ሎምን 20 ወይ 21 ዝኾኑ ሰባት መፅኦምን ኣለው። በባትር ብጥይት ዝተወቅዑ ኣለው። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ሓደ ጥራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽናዮ ኣለና። እቶም ብጥይት ዝተወቅዑ ብግምተይ 5 ወይ 6 ይኾኑ እዮም። እቲ ዝሞተ ኣብ ኣፍ ልቡ እዩ ብጥይት ተወቂዑ።
ኮማንድ ፖስት ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ብዝተፈላለየ መራኸብን ብኣካልን ብስልክን ንወከልቲ ባይቶ ክልል ኦሮምያ የፈራርህዎም ኣለው። እዚ ሓበሬታ እውን ካብኣቶምን ካብ ስድሮኦም ኢና ርኺብናዩ ኢሉሎም። ግን እቶም መፈራርሂ በፂሕዎም ዝተባሃሉ መን ምዃኖም ኣይገለፀን ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ።